Itxasok iragarritako etxe bizitza planaren letra txikia ezagutzea falta zaiela esan du Otxandianok. Maili, Iztu eta Olano. Eusko Legebiltzarrean bilduta izan dira gaur goizean Eusko Jaurlaritzako etxe bizitza eta hiri agendako sailburu Denis Itxaso eta EH Bilduko bozeramaile Peio Otxandiano. Helburu jakin gabeko hizketaldia izan da, elkarri bereen proiektuen berri emateko baliatutako tarte bat EH Bilduko bozeramailearen arabera. Itxasok gaur azaldutako neurriek jasotzen dute, batetik, tentsio handiko eremuetako babes ofizialeko etxeen deskalifikazioa ekiditea. Eta, bestetik, babes ofizialeko etxeen salerosketa Eusko Jaurlaritzaren esku uztea. Egitasmoa begi honez ikusi duen arren, Otxandianok ohartarazi du oraindik ere ez dutela ezagutzen plan horren letra txikia. Otxandianok gogoratu du koalizio subiranistak duela lau urte ohartarazi zuela babes ofizialeko etxeen deskalifikazioen eta horien salerosketen inguruan. Baina Jaurlaritzak sailburuaren ahotan zera erantzun zuen. Oso zaila da iruzur egitea eta etorkizunean ere hala izango da. Otxandianok nabarmendu du Jaurlaritzak jarrera aldatu duela eta hori oso ondo dagoela, baina baita arazoei aurrea hartu behar zaiela ere. Hain justu EH Bilduko bozeramaileak esan izan du etxe bizitzaren arazoa presazko eta lehentasunezko gai bat dela eta orain arteko etxe bizitza politikak utxe egin duela iritzita. EH Bilduk datozen 10 urteetan 60.000 etxe bizitza eskaintzea proposatu zuen duela bi aste. Asmoa litzateke elkarlan publiko komunitarioaren bitartez datozen 10 urteetan 30.000 etxe bizitza eraikitzea. Eta etxe hutsak eta turistikoak mobilizatuz eta hiri nukleoen dentsitatea berregokituz beste 30.000 etxe bizitza publiko eraikitzea. EH Bilduk bere plangintza egingarria dela uste du. EAJ-ak berriz ez du proposamen hori begi onez ikusi. Lege erreforma. Tentsio handiko eremuetan dauden babes ofizialeko etxe bizitzen deskalifikazioa ekiditea helburu duen lege erreforma bat sustatuko du Eusko Jaurlaritzak. Neurriak 2003. Urtearen aurretik eraikitako 901 etxe bizitzari eragingo die. Hala jakinarazi du gaur Itxasok Eusko Legebiltzarreko saioan. Haren arabera, erreformaren helburua da babes ofizialeko etxeak babestea eta etxe bizitzarako sarbidea bidezkoagoa izatea. Erreformak zertxobait luzatuko du kalifikazioa galtzear zeuden 100 etxeren babesa. Zehazki, tokian tentsio handiko eremuen kalifikazioa indarrean den artean. Itxasok azaldu duenez, neurri horrek Donostiako, Gasteizko eta Bilboko etxe bizitzei eragingo die. Donostian, Antigua auzoko Bentaberri kaleko 510 etxe bizitzari, Intxaurrondo auzoko 119 eta Zubietako 2 etxeri. Gasteizen, Lakuako 200 etxeri eta Zabalganako 48. Eta Bilbon, Kortez kaleko 21 etxe bizitzari eta Barakaldoko etxe bati. Itxasoren arabera, neurri honen bidez posible izango da dinamika espekulatzaileak etetea. Horrez gain, beste aldaketa bat ere egingo dute. Itxasok herenegun zer irrati katean aurreratu zuen dagoeneko eta ofizialki horren berri eman du gaur, babes ofizialeko etxe bat saldu nahi duenak etxe bizitza eta hiri agenda sailaren esku utzi beharko du. Eta sailak etxebiden izena emanda dauden herritarren artean banatuko du. Etxean nori saldu erabakitzeko zenbait irizpide hartuko dituzte aintzat hala nola aitzinatasuna eta etxe bizitza horretan bizitzeko egokitasuna. Itxasok zehaztu duenez, neurri horren helburua da etxe bizitza publikoaren gardentasuna bermatzea eta babes ofizialeko etxeen salerosketetan legez kanpoko praktikak ekiditea.